Hej og velkommen til Historica. Mit navn er Thomas Melone Røn, og i dag er vi rykket på SDU, hvor vi skal snakke med professor Christian Høhl omkring Romerriget, og ikke bare Romerriget som sådan, men en speciel del af Romerriget. Og som uddannet antikhistoriker selv, så ved jeg jo, at Romerriget gik under i 476, da germanerhøvdingen Odoaker afsatte Romulus Augustulus, og dermed så faldt hele det romerske imperium. Men sådan er det jo ikke, Christian. Sådan, det er jo en tanke, som er fristende, men måske ikke helt rigtigt. Fordi samtidig med, at det vestromerske rige falder, så fortsætter det østromerske rige, det som også er kaldt som det byzantinske imperium.
Ja.
Hvordan kan det være, at det byzantinske imperium på den måde egentlig bliver glemt, når man siger, at Romerriget falder?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og der altså, er jo masser af historikere, der har diskuteret det her frem og tilbage, og da der ikke sådan kommer en super nem anden løsning på det, så bliver det en måde at ligesom fastholde en traditionel måde at snakke om det på, og så kan vi sige, lige så snart man tager emnet op, så bliver man nødt til alligevel at sige, ja, det er sådan en måde at se det på, og så er der altså masser af andre måder. Og en er jo at sige, så tager vi det østromerske rige med, og så ender vi jo altså først i 1453 med at sige, der faldt det så. Og så bliver det jo, kan vi kalde det sådan, er to meget forskellige løsninger, ikke? Altså, skal vi tage 1000 år med, eller skal vi ikke tage 1000 år med efter 476? Så på den måde er valget indviklet, og samtidig så kan man sige, er det jo også i høj grad, fordi det har været historikere, der har siddet i Frankrig, Tyskland, England, Italien, og så nogle steder og sagt, jamen Romerriget, det er nu, når Rom er, skal vi sige, en eller anden form for centrum, eller i hvert fald inkluderet i riget, at vi kalder det Romerriget, vi kender fra antikken. Og når det så ikke længere inkluderer Rom, og det ikke gør det overhovedet i de følgende århundreder, jamen så synes vi, det er blevet noget andet. Og så kalder vi, og det er jo sådan en fransk opfindelse faktisk fra 1700-tallet, at sige, jamen lad os kalde det østromerske rige for det byzantinske rige. Så kan vi holde det ude fra hinanden. Fordi inden da havde man faktisk normalt snakket om, at det også var Rom. Men det græske Rom, eller det Rom, der var med centrum i Konstantinopel, eller andre måder at omtale det på. Og det er jo derfor, at når man tager til Tyrkiet i dag, så vil man jo se, at der er alt muligt, der hedder noget med Rum og Rumeli og så videre. Og det er jo fordi, at Konstantinopel blev kaldt Rom, eller Rum.
Ja, det er jo det nye Rom,
ja,
som det er den gamle kristne, den gamle græske koloni, som Konstantin Store, nygrundlægger i 324 på traditionel vis med plovfug og hele molevitten. Og fra 330, mener jeg, bliver kaldt Konstantinopel, og på det tidspunkt fungerer det egentlig som hovedstad i Romerriget.
Ja, eller i den østlige del
af Romerriget, hvor Konstantin opslår hovedkvarteret. Det gør han jo i Konstantinopel, fordi af forskellige årsager, som vi ikke skal komme ind på her, behøver komme ind på her.
Men de er militære, kan man sige, i høj grad. Det er noget med at ligge tæt på de steder, hvor krigene foregår. Og der er krig mod øst, mod nogle parter persere, det er lidt efter hvilket århundrede, vi snakker. Og så er der jo ellers krig mod nord, har man haft det, og det er derfor, Rom begynder at blive en lidt besværlig hovedstad. Den ligger lidt for langt fra fronten, kan vi sige, så derfor er Milano og nogle andre byer længere nordpå hovedstad, kan vi sige, for det vestromerske rige. Det er jo det der med, at der er et vest- og et østromerske rige, det er jo noget, der går tilbage i hvert fald til det 3. århundrede, altså så før Konstantin, at man ligesom opdelte riget administrativt, men det var kun administrativt. Men så satte man altså ligesom en kejser i hver halvdel, og i en hel del af tiden også en slags medregent til hver af disse kejser. Og så kørte man riget som et rige, og det er vigtigt at understrege, at for eksempel al lovgivning, al administrations, skal vi sige, osv., det blev opfattet som et sammenhængende hele. Så der var ikke noget med, at man kunne lave en lov i den ene halvdel, og så galt den ikke i den anden halvdel. Så de hang virkelig sammen, og var faktisk et velfungerende system, det vil sige ham, Diocletian, hvis vi forbinder med det. Og hans reformer var klart en skal vi sige, styrkelse af riget. Så der var ikke noget med, at det var ved at falde fra hinanden eller noget. Det var en praktisk ordning i et stort rige. Og det havde selvfølgelig også en lille smule at gøre med, at man generelt havde det her med, at latin, stod rigtig stærkt i den vestlige del, mens den østlige del havde jo traditionelt, altså kan man sige siden Alexander den Store i hvert fald, i høj grad betjent sig af græsk som administrativt sprog. Så der var en masse byer især, der blev administreret på græsk i Romerriget. Og det var jo et velfungerende system, kan vi sige. Så var der en latinsk, skal vi sige sådan, hvis det var på tværs af riget, så var det på latin, og hvis det var i øst bare alene, ja, så foregik det på græsk, men det var uproblematisk, kan vi sige.
Så det er faktisk et samlet rige, ja. selvom det blev delt, og som du lige var kort inde på, så er det jo på en eller anden måde en historiografisk ting, at man deler det op og siger efterfølgende, at det byzantinske rige eller det østromerske rige, fordi at det der karakteriserer det også, det er jo, at de jo stadigvæk kalder sig romere.
De kalder sig romere helt frem til 1453, helt, skal vi sige, entydigt. Det vil sige, nogle gange så siger de jo, altså også fra Konstantinopel eller også fra Byzans, kan de jo også sige, men så er det sådan en slags den gamle betegnelse for byen. Men de kalder sig aldrig i officiel sammenhæng for hverken byzantiner eller sådan noget. Det hedder jo romaier på græsk, og det betyder romer. Og det...
Men var de romere? Blev de ved med at være romere? Kan man sige, hvis vi går ind i den tradition, som fører de traditionen videre, gør de det?
Altså i hvert fald for navnet, det kan ja. Være helt, det kan sige helt entydigt. Og man kan også sige for loven, det synes jeg også er en vigtig ting, altså at man, skal vi sige, romerretten fortsætter med at gælde. Det, der så sker, og det er jo derfor, at vi faktisk har romerretten samlet som et stort værk, og det er under samme Justinian, som vi lige også nævnte, altså i 6. århundrede, så samler man hele romerretten sådan i en bog, eller i tre bøger, kan man sige. Og den samling sker i høj grad, fordi man samtidig erkender, nu skal man, skal vi kalde det, også have den på græsk. Og sidenhen, så dropper man mere og mere den latinske udgave og går over til at kun at bruge den græske, fordi hele imperiet nu, altså det østromerske, der kan man jo fra top til bund nu sige, okay, det er græsk, der er administrationssproget. Før var det, skal vi sige, al lokal administration, men nu inkluderer det også det øverste niveau. Og så er det jo, vi kan sige, jamen, er man så romer, hvis man nu altså kun bruger græsk og ikke rigtig har latin med noget sted andet end nogle låneord og sådan noget? Ja, det er jo sådan en fornemmelse. Altså, det er jo ligesom folk, der kalder sig... ja, for eksempel kunne vi jo tage det her med folk dansksindede syd for grænsen, som nu kun taler tysk. Altså, er de danskere? Ja, det er jo en følelsessag, men måske også en kulturel sag. Det kan være, at de stadigvæk spiser eller agerer på nogle andre måder, som er danske. Så det... Men det er jo et meget godt sted at sige for eksempel det her med lovgivning. Det er jo noget, der vi gerne sådan siger, at det gør nogen forskel. Men der må vi sige, jamen det var romerretten, der kørte videre. Det vil sige, selvfølgelig lavede man om på den og reviderede den, men nu altså kun på græsk.
Ja, for når Justinian, der samler man jo og laver det store lovarbejde,
ja.
Og gennemgår det og sorterer i det, og det foregår jo også på latin.
Ja, det er den latinske tekst, og det er fordi, at...
Og der er vi jo oppe i 530'erne, ikke?
Ja. Ja.
Så det er jo lang tid efter, kan man sige, at den vestromerske del
ja.
Forsvinder ud.
Og der har bare ikke været nogen tvivl, at den østromerske, den kører jo videre med samme lovgivning, og også med samme provinsadministration og så videre. Den bliver så igen også modificeret eller faktisk omlagt i det 7. århundrede med det, der hedder temeopbygningen, som aflyser provinsadministrationen. Så ting ændrer sig jo undervejs, men de ændrer sig jo ikke på nær samme dramatiske måde, som man kan sige med det vestromerske rige, hvor der virkelig bare ikke kommer en kejser igen efter 476, og man kan sige, der kommer nogle helt andre folk ind og danner nogle kongeriger rundt omkring, visigoter og østgoter og alle mulige, og de kører jo ikke efter en romerret. De kører sådan nogle gange med nogle tillempninger, fordi de kommer jo til lande, der har haft romerretten kørende i århundrede, men de har en masse egen lovgivning oveni. Så der sker der, skal vi sige, meget mere drastiske ændringer. Og vi kan også sige, at hele det feudalsystem, der så opbygger sig i vest, altså som vi jo i høj grad forbinder med middelalderen, er ikke et system, der på samme måde bliver opbygget i det østromerske, hvor kejsermagt og så videre fortsætter med at, skal vi sige, være den sådan, ja, det er der, hvor det øverste magt koncentration ligger.
Så man bygger videre på den romerske tradition. Nu siger der er en reform i 700-tallet, men det er jo ikke noget i forhold til, når man tænker på, hvor mange reformer, der har været i det politiske system, hvad hedder det, administrativt system, bare i Danmark, de sidste 50 år, hvor man jo har haft kommunereformer, regioner og dit og dat, så man kan jo sige, at man bygger bare videre på tradition. Det er jo naturligt, at der vil komme nogle reformer organisatorisk.
Ja, og en af de ting, der ikke bliver underlagt nogen videre reform, det er jo, at kejserdømmet fortsætter. Så altså det kejserdømme, som jo så ikke har dækket hele den romerske tradition, for der var jo en republik, men når man så får kejser i Rom, ja, så er det det system, der faktisk kører ind til 1453, og der altså sidder en kejser i Konstantinopel hele vejen frem.
Jamen, hvis vi så ser på, nu ligesom kom lidt frem til, at de så nok på sig selv som romere.
Det må man sige.
Hvordan så man i resten af for eksempel i det gamle vestromerske rige, hvordan opfattede man det østromerske rige? Betragtede de også dem som romere, når vi kommer videre frem i tiden?
Ja, det gør de jo. Det, der så bare samtidig sker, det er jo, at der er en, kan vi sige, en slags forhandling eller diskussion eller krig, kunne vi også i nogle tilfælde kalde det, der kører om, hvem der eventuelt har ret til det her vestromerske rige, eller kan vi sige, om det skal genopstå, eller om det er der allerede. Og det foregår sådan på lidt forskellig vis. Altså, man kan sige, sammen Justinian igen, han forsøger jo ligesom at genoprette det ved at generobre det, der havde været det vestromerske rige. Det kommer han så kun et stykke af vejen med, og så det meste er det noget, der tabes forholdsvis hurtigt igen, desværre.
Men man nåede det heldigvis at lave Mosaikken i Ravenna.
Han nåede at lave Mosaikken i Ravenna, og han nåede at, skal vi sige, prøve at lave en slags bastion, kan man sige. Det var en del af taktikken, altså at ligge sådan en militærforlægning, altså lidt limesagtigt, sådan som vi kender det med Rigen Donner, ud hele vejen omkring sit rige i virkeligheden. Men på lang sigt, så udmarer du faktisk også imperiet rent økonomisk. Men sidenhen kommer der for eksempel Karl den Store, det er jo måske et vigtigt, altså der omkring år 800, som opslår sig til romersk kejser, og det kan man sige bliver en forhandling om, som jo ikke rigtig accepteres i Konstantinopel, fordi han har jo ikke ligesom bedt om lov, han har ligesom bare sagt, at det synes han, han fortjener at være nu, når han er så magtfuld i noget, der i hvert fald delvis var en del af det gamle vestromerske rige. Og derefter kan vi sige, så bliver der en slags åben brug af det her vestromerske eller romerske rige, den titel, vi ser, altså det tysk-romerske rige og så videre. Og det er jo der, hvor man kan sige, så begynder det at blive et åbent spil, om man kan påtage sig den rolle at være den sande efterfølger af det vestromerske rige. Og altså siden kan vi jo også tale om folk, der mener, at de er efterfølger af det østromerske, altså for eksempel Moskva mener jo i en vis forstand efter Konstantinopels fald, at nu har de overtaget den her funktion.
Det tredje rum.
Det tredje rum, nemlig. Og der er noget forhandling om, hvornår det egentlig sker, men det er der ikke nogen tvivl om. Det kommer som en tanke i Moskva, og der åbner vi jo så op for, at der er jo folk, der mener, at det er i 1914 og alt muligt, at romeriet falder. Og hvis man sådan, skal vi sige, åbner op på den måde, ja, så bliver det ligesom et meget indviklet spil af en hel masse aktører, der har påstået, at de var romerske kejser efter det. Ja, selv vil jeg jo nok mene, at man kan godt sådan cirka tage to, kan vi sige, årstal og sige, det er enten det eller det, 476-1453, det synes jeg er to rigtig gode bud. Lidt interessant er det dog, at når man når til 476, og det handler jo om krisetider og sådan noget, så har man faktisk haft nogle årtier, altså sådan fra midt i 450'erne, hvor de vestromerske og det østromerske rige faktisk ikke rigtig koordinerer lovgivningen mere. Så på en måde kan man sige, at de er sådan begyndt at glide fra hinanden på det tidspunkt, og det er jo fordi det vestromerske er under altså helt kaotiske forhold, og der er det jo, altså det går jo tilbage til spørgsmålet om folkevandringer med goter og hunder og alt muligt, der har, skal vi sige, udmarvet begge rigerne, men det vestlige meget hårdere. Det lykkes ligesom at dreje goter, som ofte kommer først ned mod Balkan og Konstantinopel og sådan noget, men så ligesom at få dem værfet vestpå, og så tager de gerne en tur forbi Italien, og så ender visigoterne i Spanien og videre ned i Afrika også, mens østgoterne jo altså ender mest i Italien. Og på den måde kan man sige, Vestromeriet bliver virkelig svækket. Der er altså en periode der fra 450'erne til så 476, hvor de to riger ikke rigtig koordinerer.
Er det fordi, at på det tidspunkt, der er det østromerske rige stærkere?
Simpelthen. Det er det helt indsynligt.
Altså, for man ser jo allerede på Konstantins tid, at økonomisk begynder den østlige del af riget at løbe fra den vestlige del. Vægten tipper, det er jo også derfor, Konstantin synes, at den del faktisk er mere interessant på nogle måder, end den vestlige del, som egentlig har været kernelandet det er jo i romersk opfattelse på en eller anden måde. Ikke?
Jamen helt tydeligt, og det var jo, altså, det var jo ud af Rom, det her rige blev opbygget, så det er jo derfra, det begyndte. Men der er mange interessante spørgsmål i det her. Altså, man må sige, at hele urbaniseringen og så videre var jo meget mere fremskreden i Østriget, kan vi sige, hele vejen igennem antikken også. Altså, der var flere større byer. Der kom store byer i Spanien og Frankrig og så videre, men de var altså samlet set færre end i øst. Og man kan sige, at de havde en kortere erfaring med at være store byer. Så byer som Konstantinopel, det opstår, men allerede Alexandria, Antiochia og så videre, det var jo, skal vi sige, store bykulturer, som var det inden Rom dukkede op. Og på den måde kan man sige, at der er nok en, altså en det østlige rige er meget rigt og folkerigt, kulturrigt, på en måde, som det vestlige ikke rigtig kan hamle op med. Måske bortset fra Rom og Syditalien og sådan. Fordi det igen også har en lang forhistorie og en græsk forhistorie. Og det er jo et interessant spørgsmål, hele det her med, på hvilken måde Rom egentlig også er en slags hellenistisk magt, der erobrer alle de områder, der tidligere havde været hellenistiske riger. De erobrer jo ikke hele Alexanders rige tilbage. De erobrer netop alle de riger, der lå, skal vi sige, rundt om det østlige Middelhav.
Ja, det bliver jo trods alt en hel del, når det bliver lagt sammen.
Ja, det er jo stort rige.
Det må man jo sige.
Og man kan sige, det er jo romerne, der opfinder den her Mare Nostrum-fornemmelse, at Middelhavet er vores. Så vi er et rige, der ligger rundt om det her Middelhav, der giver nogle helt særlige muligheder for handel og transport og kommunikation. Og det er der ikke nogen, der genopretter sidenhen.
Er det den tanke også, som driver Justinian til at prøve at genskabe det? Er det den der drøm om romeri, som jo på... Det er han jo ikke... Han er måske den første, men han er jo ikke den sidste. Der får den tanke, for det er jo en tanke, som du selv er inde på med det hellige romerske rige, tysk romerske rige, og det er jo noget, der bliver ved.
Ja, og det er jo noget, der, kan vi sige, geografisk på den måde inkluderer noget længere op i nord i Europa, ikke Nordeuropa, men Tyskland og skal vi sige lande nord for Rigen Donau. Men stadigvæk hele tiden har den her forskning om, i hvert fald hele det nordlige Middelhav hører med, og sikkert også det sydlige, hvis vi så når dertil. Men man kan sige, at Justinian var ensidig mand, der stadigvæk mente, at han var en naturlig herre over Middelhavet. Og vi skal også tænke, at han var på et tidspunkt, hvor Konstantinopel er på sit absolut højeste sådan økonomisk, og også befolkningsmæssigt, altså byen er kæmpe, kæmpe stor, og er på det tidspunkt, kan vi sige, sådan, har så meget befolkning, som man skulle forestille sig ud fra det meget store landområde, det dækker over, altså, eller som bymurene indgrænser. Men altså, det lykkes jo ikke rigtigt, altså det bliver noget af Italien, noget af Spanien, noget af det moderne Tunesien osv., men ikke rigtig hele det vestlige Middelhav.
Hvis man lige skifter vinkel på det, så kan man jo sige, at efter Roms fald, så forfalder bykulturen i vest jo også. Man flytter mange steder, man flytter op på, det er derfor, med alle invasioner, så flytter man byerne op på bjergtoppe, og det der, det kan vi jo være glade for i dag, for det er jo nogle fantastiske byer, man kan komme til Italien og besøge rundt omkring. Ja. Men det betyder jo også, det giver også et intellektuelt fald og vidensfald i Vesteuropa. Finder det samme sted i øst? ikke i Østeuropa, Vestromersk rige, skal jeg sige, finder det samme sted i, i den østlige del af riget?
Ja, det pudsige er, det gør det faktisk i en eller anden omfang. Altså, nu sagde jeg lige, at der sidder kejser kontinuerligt i Konstantinopel frem til 1453, men der er nogle kriseår, og der kan man jo sådan, det kan man jo så begynde at overveje, hvad det er, men der er, altså, det er sådan det 7. og 8. århundrede, det er nogle klart kriseår i Konstantinopel, og den helt indlysende årsag er jo, altså, at man simpelthen begynder at tabe landområder, sådan som man går fra, kan vi sige, hvad det østlige Middelhav til at være det nordøstlige Middelhavs herre. Og det er jo fordi, at de muslimske eller arabiske erobrere, de erobrer Egypten, Syrien, Palæstina, og så hele vejen nordkysten, som så ikke alt sammen havde været under østromersk eller byzantinsk herredømme selvfølgelig, altså hele vejen ud til Marokko og siden jo også del af Spanien. Og det er jo altså kolossalt tab, at man taber især sådan noget som Egypten, som har været kornkammeret helt fra antikken af, og altså til stadig op i det 7. århundrede for store dele af det øvrige rige, så altså lige pludselig, hvor skal man få sit korn fra i Konstantinopel, eller sit brød fra, plus altså, ja, altså det er jo store byer, og altså, riget skrumper simpelthen alvorligt, og det sker jo så på en masse områder, når økonomien skrumper sig alvorligt, så skrumper alt muligt andet også, så der er en masse, skal vi kalde det, intellektuelle ting, som også får et dyk. Man genvinder noget af det, men altså fra et mindre, kan vi sige, geografisk område, men så altså det man kalder det mellembyzantinske rige. Pladser ser vi lidt forskelligt, hvornår vi starter, men det slutter ved fire korstogs fald, ved byens fald, eller Konstantinopels fald i 1204, ved det fire korstog, som indtager byen. Men i den periode lykkedes det at, skal vi sige, opbygge noget af det, vi jo måske ser kender som byzantinsk, altså en særlig, kan vi kalde det, kirkebyggeri, kors i kvadratet, vi kender liturgi og ikoner og alt sådan noget, er i høj grad produkter den periode.
Så der kan man sige, der får riget sin egen, hvad kan man sige, karakteristik.
Det kan man godt
sige. På en eller anden måde.
Ja, altså, og det er jo der, hvor vi kan sige, nu er det svært at genkende noget som imperial romersk. Altså man kan sige Justinian, og når vi ser for eksempel de her fantastiske mosaikker i Ravenna, der kan vi stadigvæk godt se, at det her det er en romersk kejser, og der er en romersk, skal vi sige, processions- og fremtoning ved ham. Sidenhen så begynder det at blive mere og mere svært, fordi vi synes, at der er så meget, vi genkender, som skal vi kalde det. Og det er jo det, som så igen er en faktor, det her ortodox, og det var også i den periode, hvor de to kirker, altså i hvert fald der fra midten af 1000-tallet, de to kirker glider fra hinanden, så den katolske i vest og den ortodoxe i øst. Så på den måde er der flere kulturtræk, vi siger, nu begynder det at trække i en retning, vi kender, men som kun er, kan vi kalde det østeuropæisk, eller øst fra det østlige Middelhav. Men det er altså de her kriser, der, og en af, der er også interne kriser, og også det, vi kalder ikonoklasmen, altså som er sådan, skal vi kalde mere religiøs slagsmål om.
Hvad går det ud på?
Ja, det går primært ud på, at man finder ud af det, altså det, man siger, sætter det gerne til omkring 726, fordi der er der en slags episode i Konstantinopel, som handler om, at nu vil kejserne ikke længere have, at der er billeder af de hellige personer. Ikke sådan, at man ikke må have billeder, men man må gerne have billeder af helgener, eller hvad det kunne være, og selvfølgelig billeder af alt muligt, og inklusive faktisk billeder af mytologiske, klassiske, ikke-kristne ting og sager, men altså Gud og Jesus og så videre, de skal ikke afbildes. Og det er jo egentlig noget, der også står allerede i det gamle testamente. Du må ikke lave et billede af Herren din Gud, så på en måde kan man jo sige, jamen det burde jo være fundamentalt for den kristne tro, men det har det jo ikke været. Vi kender jo helt fra tidlig tid.
Og masser af billeder.
Masser af billeder. Så der har jo været en masse spekulationer om, hvorfor det her, skal vi sige, den krise pludselig opstår, hvor man altså i mere end et århundrede ligesom har to partier, dem der er for og dem der er imod det her, og nogle gange er den ene ved magten, og så prøver de at skubbe de andre ud af kirken og forbyde deres skrifter og så videre, og så nogle gange de andre ved magten og så videre. Og et bud er jo, at det hænger sammen med, at islam er kommet til verden sådan et århundrede før, eller cirka, Og de har jo det samme billedforbud, og de tager det jo alvorligt. Så der er jo en faktisk efterfølgelse af det her gamle testament, de boede i islam, og man skal ikke have billeder af for eksempel Gud eller Mohammed og sådan noget. Det kan man sige, det er stadig lidt en åben diskussion om, hvor afhængigt det er af det, men det er næsten umuligt at forestille sig andet, end at det har med hinanden at gøre. Det er inspireret i en eller anden grad af islam, og selvfølgelig af en, skal vi sige, genlæsning af det gamle testamente og 10 bud og så videre, så overvejelse over, var det egentlig sådan, vi skulle gøre. Men det er jo interessant, fordi man kan sige, resultatet bliver jo, at det er jo altså dem, der er for billederne, der til sidst vinder, 843 plejer vi at sige, ortodoksiens sejr, og så bliver det altså stadfæstet, at det er virkelig noget, man kan og bør, og dermed får vi jo, kan vi sige, ikondyrkelsen, som vi så også kender den i den ortodokse kirke, kan vi sige, i videre forstand end den, vi ser i den katolske, eller i den protestantiske, hvor Jørgen har et lignende opgør jo omkring reformationen.
Senere kommer det jo også til et brud mellem den østlige kirke og den vestlige kirke. Ja. Hvorfor?
Ja, det er nemlig et godt spørgsmål, fordi altså, helt fra tidlig tid har man jo sådan sagt, at kirken havde nogle patriarkater, altså nogle, jeg skal sige, overbiskopper. Og det var så Rom og Alexandria og Antiochia, som var de store byer, og så Jerusalem, fordi det var jo den, skal vi sige, hellige by. Og så kommer Konstantinopel med i flokken, ikke helt fra start, og det bliver jo et slagsmål sidenhen om, hvem er den fineste. Og der kan vi sige, at flere af de her, de opstår sig jo til sådan ligesom at være herreligt i eget hus, altså de behøver ikke at være afhængige af de andre, og Alexandria og Antiochia ender jo med at ligge inden for det muslimske område, så deres betydning svinder lidt, eller de bliver mere lokal. Så Rom og Konstantinopel kommer i en slags, skal vi kalde det, modsætning for hinanden. Ikke? Hvem er vigtigst? Ikke? Og det var jo Rom, der var, skal vi sige, der havde Peter og Paulus jo været, og så videre. Hvem havde været i Konstantinopel? Ja, det var jo ikke rigtig nogen, der havde været på det tidspunkt der, for der var det jo slet ikke en by. Så der er sådan nogle forskellige diskussioner, men altså i Konstantinopel, der mener man, at man er lige så fine, og det er jo det nye Rom, og der er alle mulige argumenter for det, og så finder man også ud af, at der er nogle apostle, der faktisk var forbi der.
Det finder man jo altid ud af.
Ja, men altså dengang, det hed Byzans og sådan. Ja. Men i hvert fald, så kan man sige, at det, der bliver, skal vi sige, den gradvise udvikling, det er jo, at det simpelthen foregår på hver sit sprog. Altså i Rom, der tjener man så, altså som udgangspunkt af latin, der er nogle mange, der kan græsk på de kanter også, mens man i Konstantinopel mindre og mindre gider at beskæftige sig med det der latinske sprog, og så er det græsk. Og det er en meget vigtig faktor i, at man kan sige, en hel del diskussioner, skal vi sige, strander, eller man gider ikke blive ved med at forhandle, man kan ligesom klare det i hver sin afdeling. Og så det, der sker i 1054, som det også, man plejer at opstille som en skæringsdato for hvad skal vi sige, når man går ved til sit, er i virkeligheden det, vi må kalde en slags diplomatisk krise. Det er nogle personer, der ikke kan lide hinanden. Altså,
der går politik i den.
Pave og patriarker. Ja, der er jo altid kirkepolitik, men den går i hårdknude, og man bliver rigtig sur på hinanden og ekskommunikerer hinanden. Altså siger om dig derovre i Rom, du er ikke længere med i kirken, som jeg altså kan bestemme over, og dem i Rom modsat. Og den form for ekskommunikation har vi set ved andre lejligheder, og er ofte knyttet, kan vi sige, til personer, og så kan det altså komme på plads ved senere lejlighed. Enten så kommer der nogle nye personer til, og så er de jo ikke ekskommunikeret, eller også finder man ud af, at vi er gode venner alligevel, og nu trækker de der tilbage, jeg sagde sidste gang og sådan noget. Det gør man ikke efter 1054, og det har også karakter, eller hænger også sammen med kriser i hver sin halvdel, som optager mere end spørgsmål om for det der brud, finde et forlig på det. Og så kan man sige, at når man når frem til senere perioder, og 1204 er jo en klar demonstration af det, så ligger man i så meget krig med hinanden, at ja, det bliver et, skal vi sige, noget, der bidrager til konflikten snarere, at man har en gammel konflikt, man ikke fik lagt låg på. Så det, der så sidenhen sker jo, og som måske er endnu vigtigere for den moderne, skal vi sige, opsplitning, så meget som der nu er jo så, at der også udvikler sig nogle forskellige skal vi sige, liturgiske traditioner, sådan noget med nadverbrød, hvordan det skal se ud, og også faktisk noget med trosbekendelser og sådan noget, hvordan ordlyden nu egentlig er præcis på det. Og det er jo det, man så sidder og forhandler i årene, eller århundrederne jo nærmest, op til 1453, hvor man prøver at genskabe unionen mellem de to kirker, for at, skal vi sige, så ved man, at hvis vestlige magter skal gå ind og kæmpe på konstitutionens side, at man i hvert fald kirkeligt set er én kirke. Men det lykkes ikke. Altså, og der er, kan vi sige, oppositionen på begge sider blevet indgroet.
Er det en af årsagerne til, at korstoget i 1204 løber så meget af sporet? Er det religion?
Nej, det kan man ikke sige. Altså, korstoget, det fjerde korstoget, det er jo en økonomisk virkelighed, der desværre, altså i hvert fald i udgangspunktet, er årsagen til, at man ikke tager til Jerusalem, som man kan sige, man på en måde slet ikke har... kan vi kalde det, penge og udstyr og infrastruktur til, og i stedet for så sammen til Konstantinopel og erobre det, fordi man simpelthen mangler penge. Der er også et internt spørgsmål, som handler om, at fjerde korstog i høj grad er styret fra Venedig, og der er et spørgsmål om Venedigs, skal vi sige, rolle over for Konstantinopel. Tidligere var det en slags lillebror, nu er det blevet en stor sømagt, og ja, det er det indviklede spørgsmål, som virkelig har, jo, skal vi kalde det, gjort forholdet mellem de to kirker betændt.
Ja, for det er jo en pudsig ting, som, når man ser fra kristens synspunkt, at man sådan set svækker boldværket mod muslimer voldsomt ved at erobre Konstantinopel.
Ja, men man kan sige, man gør jo med det, som man gjorde med Jerusalem og Antiochia og sådan, med de korstog, der gik godt, vil jeg mærke, at man jo så gør sig til herre på de steder. Altså, vi har, hvad skal vi kalde det, korsfarerstaterne, eller kongedømmerne, som det jo så går så og så godt med. De er alle sammen sådan, kan vi kalde det, de var der 100 eller sådan noget, og så kommer de gamle herskere tilbage, og det er det samme, der sker i Konstantinopel. Man har så en 57 år, hvor man har vestlige kejsere i Konstantinopel, og man forsøger at indføre den vestlige, altså katolske tro og sådan noget, under stor protest. Og til sidst så rykker der en kan vi sige, efterkommer af nogle, i hvert fald nogle byzantinske adelsfamilier ind som ny kejser. Og så har vi den, kan vi sige, noget, der ligner det gamle kejserdømme genskabt i Konstantinopel, men et voldsomt svækket et.
Og det er jo en svækkelse, som de jo aldrig rigtig kommer over.
Nej, det kan vi sige. Og de har også fået, skal vi sige, stærkere modstandere nu, som nu har etableret sig, kan vi sige, meget mere ensidigt. Altså, osmanderne er stærke her, og det forhold, altså, man kan sige, i virkeligheden bliver de jo en slags vasaller under osmanderne i den sidste periode. Det er meget tydeligt, når man er oppe i 1400-tallet.
Ja, fordi i 1453, ikke, der er det slut.
Så er det bare slut.
Der falder det sidste, og man kæmper med nogle enkelte undtagelser, så kæmper man jo stort set alene den sidste kamp.
Ja, vi har nogle genueser og sådan noget, som er med i herstyrken.
Ja, det var det, jeg tænkte, nogle få, meget få undtagelser, ikke?
Ja, og hvor man, altså det er jo simpelthen kun en by, plus nogle udkantsområder langt fra, som man så taber meget hurtigt derefter. Men det er jo en by, simpelthen. Og noget af det virker det som om, når man læser osmanniske kilder, som om, at ja, man har ikke rigtig besluttet sig for, hvad man egentlig vil bruge sådan en by til. Og der er en stor, skal vi sige, selvforståelse i den osmanniske verden, at man skal ikke være herre i Konstantinopel. Altså, så bliver man jo sådan ligesom, altså sådan en bykejser agtig størrelse, som man egentlig har bekæmpet i lang tid nu. Så når man så gør det, ja, så ender man jo netop med at blive sultan i Konstantinopel, og i virkeligheden på mange måder videreføre den der imperial kultur. Dermed kan man jo sige, at bruddet i virkeligheden ikke er så stort, fordi Konstantinopel, eller snart Istanbuls, skal vi sige, helt central betydning. Ja, den forsvinder jo ikke, ja, jeg vil lige vil sige, før Atatürk i 20'erne insisterer på, at nu skal det være Ankara, der er hovedstaden, i et meget, meget, meget mindre rige.
Det bringer nu kom vi frem til 1453 og faldet af det, som vi snakker om, var, nok egentlig var det sidste del af Romeriet.
Mm.
Og det kunne bringe os videre til at kigge kort på arven fra Romeriet. For efterlader, hvilken betydning har efterlader det østromerske rige, byzantinske rige, nogen arv, som man trækker på, sådan litterært, videnskabeligt? Har de været en katalysator for at viderebringe den romerske kultur? Eller,
ja. Altså, ja, man kan jo sige...
Har de været med til at bevare den og bringe den videre i tiden?
Ja, og samtidig så er det jo spørgsmålet, om vi skal sætte etiketten romersk, eller vi skal sætte etiketten græsk på det, de har viderebragt. Fordi hvis vi snakker om antikken, ja, så er det jo den antikke græske litteratur, som det østromerske rige bevarer. Og altså, den eneste grund til, at vi kan læse Platon og Sofokles og Homer og sådan noget på græsk i dag, er jo, at der var en byzantinsk videreførsel af det, af læsning af de her værker. Som dannelseskultur, skolekultur. Altså, man gik i skole i Konstantinopel, så læste man Euripides osv., og på den måde har vi fået bevaret disse ting. Og vi ville have bevaret overraskende meget mindre af den græske, hvis det ikke havde været for Konstantinopel, fordi de oprindelige store centre, kan vi sige, Athen var for længst holdt op med at være noget stort centrum i senantik, eller i hvert fald op i tidlig middelalder, mens de store andre centre, altså Antiochia, Alexandria osv., helt droppede det græske. Og der kan man sige, at den latinske arv, den blev videreført faktisk i en eller anden grad af de her mindre kongeriger, der overtager efter det vestromerske rige, og så bliver der en stor, kan vi kalde det, kultur, der kører sådan på tidlige universiteter og sådan noget i forskellige kongeriger og klosterkultur osv. Så en masse græsk fra antikken, en masse romersk forstået som, skal vi kalde det, romersk imperiekultur, romerske bade, som findes som tyrkiske hammammer i dag, altså, og sådan noget kan man jo nævne, evnen til at bygge veje, evnen til at et masse spørgsmål om sejlads og minedrift og alle mulige tekniske videnskaber. Så på den måde er der en masse der, og det, der jo i hvert fald er sikkert, det er, at i store dele af det, vi kalder Mellemøsten, og måske også længere østpå end det, vi kalder Mellemøsten, og også i Nordafrika, der er, kan vi sige, en forestilling om, hvad det var for nogle imperier, der gik forud, og det er jo også noget, vi kan læse ud af for eksempel Koranen eller andre arabiske tekster, det er, at der var to store riger inden den arabisk-muslimske verden, Europa er stor del af det. Og det ene, det var Rom. Og med det mente de jo entydigt Østrom, fordi Vestrom var jo ligesom forsvundet, da de muslimske Europa kommer i 600-tallet. Og det andet store rige, det var perserne. Så det er de to store riger, som fandtes i verden, eller i hvert fald i den her del af verden, så var der jo noget, men så skal man altså også ret langt østpå, ikke? For at finde andre imperier. Så på den måde er der sådan, kan vi kalde det, i den østlige del af Middelhavet, eller i Mellemøsten, sådan, den her gamle arv om de to store riger. På den måde er Rom, skal vi sige, og det er derfor, jeg henviser også det her med, at i Tyrkiet kan man se alt det her, det hedder Rum og Rumeli og så videre.
Er der sådan en, nu snakker du meget om de bevarer de græske tænkere,
ja.
Er der sådan en manglende interesse for de latinske?
Ja, det bliver der jo, fordi man simpelthen ikke rigtig, man holder op med at bruge latin i Konstantinopel. Det vil så sige, det interessante er jo så, at efter den altså fire korstår og den her periode med vestlige kejser eller herskere i Konstantinopel, så kommer der faktisk en oversættelsesbølge, hvor man begynder at oversætte latinske forfattere til græsk. Så oversætter man Ovid og Thomas Aquinas og andre bølge er måske sådan lige stort over at sige her, men altså der bliver ligesom en oversættelses aktivitet af latinske ting, som man så gerne vil læse på græsk, så det bliver oversat. Men ellers så er der ikke en stor videreførsel af den latinske i den østromerske eller byzantinske kultur, det må man sige. Der er ikke, det, latin fylder ikke særlig meget, og man har også så uendelig meget at læse på fra den græske kultur. Og det er jo noget, som man også bliver opmærksom på et tidspunkt, at så araber eller folk, der kan arabisk, er interesseret i. Der var den her kæmpe oversættelse af filosofisk materiale. Det foregår så ikke i Konstantinopel, men i de gamle, kan vi sige, romerske områder i Syrien, Palæstina og Egypten og sådan noget, at man især Syrien og Palæstina, at man oversætter til arabisk, og så altså også i den nye Bagdad, i den nye hovedstad i Mesopotamien. Og der ved vi jo, at der kom folk fra så de muslimske områder og læste græsk i Konstantinopel for altså blive rigtig gode til græsk, så de kunne være med i de her oversættelsesaktiviteter.
Men det er alligevel en interessant tanke, at man egentlig ikke rigtig, så vi hører det, interesserer sig for den der latinske litteratur.
Ja.
Når man i bund og grund udspringer.
Ja.
Man hævder at udspringe fra egentlig
ja.
latinsk epicenter.
Ja.
Ikke?
Og det kan man, altså der er en, jamen det er der, og det er meget mærkeligt, fordi der er jo altså tekster, som man synes er, vil være altså mere end oplagt at oversætte, fordi de i en latinsk-romersk sammenhæng er blevet så centrale. Altså, og jeg tror, det vigtigste, eller det bedste eksempel på en tekst, som man tænker, den burde de da have oversat, det er Æneiden. Man tænker, jamen det er da sådan
et... Det er jo næsten national, grundloven, ikke? National epos,
ja. Ja, og hvis du har ro, så må du da kende den, ikke? Og vi kan se, at der er visse indslag, jeg kender i hvert fald en 1200-års historiker, godt nok på vers, så det er måske også lidt derfor, han har den med. Men Narcissus, han kan nogle bidder af Æneiden. Han kan ligesom genbruge nogle episoder fra Æneiden. Så der er en der kan sige, han har en eller anden form for adgang til enten et referat eller et eller andet af den. Men der er ikke tale om, at de store læser det, eller kender det bare sådan. Altså, det er ikke noget, der står rundt omkring, at det her er der. Og ligesådan kan vi sige, hvad med de tidlige historikere, sådan, så vi ligesom får, altså hvad med Tacitus, eller Livius, eller nogle af de her folk, kunne man ikke have oversat dem? Altså, havde man ikke også behov for det? Fordi hvad med den tidlige romerske historie? Jamen, der har vi faktisk nogle fantastisk gode græske historikere, og det bliver dem, og derfor har vi også en del af dem overleveret, altså Cassius Dio, eller Dio Cassius, hvad vi nu kalder ham, eller Diodorus Siculus, og så videre, Appian, hvis vi vil have den, hvad hedder det, republikanske historie, altså den romerske republikanske historie beskrevet, og så videre, så vi har Plutarchs portrætter af Cicero og Cæsar og alle mulige andre, så det var fuldt ud og Antonius og så videre, det var fuldt ud muligt at læse om alle de, kan vi sige, store helte og kejserne og fra den tidlige romerske tid på græsk allerede fra antikken, og dermed havde man ikke noget stort behov for at oversætte nogle af dem, der havde skrevet på latin. Men det er alligevel lidt overraskende.
Glemmer man sine latinske rødder?
Ja, det gør man jo. Altså, man må jo sige, at man har ikke rigtig adgang til hvad skal vi sige, den der selvforståelse, der opstår på latin, hvor vi synes, at det er jo indlysende, at hvad med satiren, som romerne jo, altså som de latinske romere, hvis vi nu skal holde det ud fra hinanden her, som de opfattede som den genre, de faktisk havde bidraget med selv, altså den havde grækerne ikke rigtigt, selvfølgelig havde de satiriske indslag, men den her egentlige satire, som vi kender fra Horatio og Juvenal og sådan, skulle de ikke have oversat den så i hvert fald for at sige, okay, her var der noget, de der latiner bidrog med. Men der bliver oversat helt overraskende lidt til græsk. Og det er jo et fænomen, jeg i øvrigt har studeret sådan på større skala, i større skala, fordi at der er det her rum, kan vi sige, kulturblandingsrum mellem Grækenland og Indien, hvor utrolig meget udveksles. Altså helt utrolig meget, når vi kommer op i middelalderen, ikke i antikken. Men når vi er i middelalderen, så er det jo altså tekst efter tekst, der bliver oversat, som vi kan se også kommer på græsk, men i hvert fald på arabisk, fra den indiske fra den græske verden. Så der blandes det, og også ind i den persiske kultur er der masser af indiske og græske indslag. Så der er en masse sammenblanding, eller skal vi sige, lån på kryds og tværs mellem de her litterære kulturer, men ingenting fra den latinske verden. Stort set ingenting. Men interessant er, heller ikke fra den kinesiske verden, for eksempel. Så det er ligesom om, fra Grækenland hen over Persien til Indien, der er der enorm trafik frem og tilbage. Og en masse af de ting leveres jo så ud til yderpunkterne. Det er jo sådan, at vi kan også læse indisk litteratur på latin i middelalderen, fra græsk oversættelse som regel. Men altså, så tingene når ud i hjørnerne, Der er også en kæmpe, kæmpe buddhistisk litteratur, der når til Kina. Men ingenting skrevet på kinesisk. Der er ingen Confucius, der bliver læst i Indien eller i Persien. Og der er ingen Augustin eller Virgil eller Tacitus eller noget, der bliver læst bare på græsk. For slet ikke at tale om på persisk. Altså det, der når de så ikke at høre om det, fordi det er ikke først oversat til græsk, og så kunne være transporteret videre. Så der er et eller andet overraskende, en overraskende fordeling der.
Det kunne egentlig lede os til en eller anden afslutning på det her. Kan man så tale om, at det er et romersk rige?
Ja, men det er jo det, der...
Altså, hvad er dit bud?
Ja, altså, jamen, nu er jeg jo sådan i den byzantinske afdeling, og jeg ser dem blive ved med at sige, altså herfører, der står på slagmarken og siger, så nu skal vi kæmpe for, ja for hvad? Ja for Rom, for vi er jo romere. Så tænker jeg, jamen det har jeg da ikke lyst til at tage fra ham, altså, eller dem. Det må de jo, altså det siger de, så vil jeg holde fast i det.
Så må de være det.
Ja, men altså i den
her... I deres egen selvforståelse i hvert fald,
den her, skal vi sige, gradvis videreudviklet forstand, sådan som man jo forint kunne have forestillet sig, at en vestromersk kejser i nogle meget senere århundreder kunne have set meget anderledes ud. Og hvis vi tager Karl den Store og siger, at han er vestromersk kejser, ja, så ser han jo også ret forskelligt. Eller skal vi sige, så er der sket meget siden Augustus eller Diocletian. Eller endda bare siden Konstantin den Store.
Så det er et romerige, som er under græsk påvirkning.
Det kan vi roligt sige.
Men som trækker på den romerske tradition.
Ja.
På nogle af delene af den romerske tradition, for vi lige egentlig lige udladt den litterære del af traditionen, den dropper man. Men idéhistorien om romeriet, den bevarer man.
Ja, ideen om imperiet, ideen om en masse opbyggende faktorer, kan man sige, lovgivning, infrastruktur, alt sådan noget. Men ja, litteraturen, den latinske litteratur, den forsvinder meget hurtigt ud af synen.
Jamen, så vil jeg sige tusind tak, Christian, for den indføring i de græske romere, som man næsten kan kalde dem. Jeg synes, det var enormt spændende, og det er jo en del af, som vi indledningsvis snakker om, egentlig et imperium, som lever lidt i skyggen af det rigtige romerige.
Det kunne man godt
kan man sige. Tusind tak for din tid.
Selv tak.